O'zbek tilshunosi muhtaram Nurlo Oltoy, avvalambor biz bilan suhbatga hozirlanganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Endi gapni shundan boshlasak, Afg'oniston va O'zbekistondagi o'zbek tili, ikki hududdagi bir til, o'zbek tili nimaga bir-biri bilan farq qiladi? Nimasi bilan farq qiladi?
Sizga ma'lumki, til ijtimoiy hodisa hisoblanadi. Demak, til modamiki bir jamiyatdagi bir til, uni o'rab turgan o'sha muhit, o'rab turgan sharoit, o'rab turgan ya'ni boshqa tillar unga ta'siri juda kuchli, katta bo'ladi. Agar biz ikki hududda yashayotgan yagona xalq tillarini agar biz tilini nazarga oladigan bo'lsak, O'zbekiston sizga ma'lum, ya'ni 1.5 asrdan yoki 1 asrdan ko'proq muddat ichida ko'proq rus tili ta'sirida bo'lib kelgan til hisoblanadi va bizdagi Afg'onistondagi o'zbek tili asosan fors tili ta'sirida bo'lib kelgan til hisoblanadi. Shuning uchun albatta agar umumiyroq qilib aytganda tilning grammatika sathi o'zgaruvchan bo'lmaydi. U ko'proq o'sha uni o'zgarishi juda tadrijiy bo'ladi, o'zgarishi juda sekin kechadi. Lekin bu o'zgarishlar asosan tildagi o'zgarishlar so'z sathida ko'proq bo'ladi. Agar biz O'zbekistonni agar nazarda O'zbekiston o'zbek tilini nazarga tutadigan bo'lsak, u yerda o'zbek tili davom etdik, rus tili ta'sirida, ya'ni bepoyon ruscha so'zlar o'zbek tiliga kirib kelgan. Aksincha bizda Afg'onistonda o'zbek tili ko'proq fors tili ta'sirida bo'lgan, biz ya'ni turli so'zlarni, turli atamalarni bemalol fors tili orqali yo arabcha so'zlar bo'lgan, yo forscha so'zlar bo'lgan, yoki biz Avropa tillaridan agar olgan bo'lsak ham, masalan O'zbekistonda Avropa tillaridan qabul bo'lgan so'zlar asosan o'sha ruscha talaffuz bilan qabul bo'lgan. Bizning tilimizda esa, ya'ni fors tilida qanday shaklda bo'lsa, o'sha shaklda, ya'ni biz bilamiz fors tilida asosan fransuz tili orqali nima bo'lgan, qabul bo'lgan, chet el tillaridan qabul bo'lgan. Biz asosiy farqni faqat so'zlarda ko'ramiz.
Afg'oniston o'zbek tili qachondan beri me'yoriylash tomon qadam tashladi va bunga asosiy sabablar nima bo'ldi sizningcha?
Bu juda ajoyib savol bu. Bilamiz, endi O'zbekiston xususan 20-chi asrda o'zbek tili uchun gurkirab o'sish davri bo'lgan. O'zbekistonda o'zbek tili, o'zbek yangi o'zbek tili, ya'ni zamonaviy o'zbek tili vujudga keldi, yaratildi. Bu til asosida yuzlab, hatto minglab badiiy asarlar va she'riy asarlar yaratildi. Lekin baxtga qarshi Afg'onistonda butun o'sha 20-chi asrni, ya'ni butun davri deyishimiz ham mumkin, o'zbek tili bu yerda ahamiyat berilmasdan, bu yerda hech qanday o'zini o'rnini topa olmay kelgan til hisoblanadi. Mana shu bizda endi o'sha demokratiya asridagi agar o'sha yutuqlarni agar bir nazarga oladigan bo'lsak, bizning tilimiz faqat mana shu 15-20 yil ichida adabiy til sifatida ba'zi bir yozish, chizishlarda, hatto endi mana shu 10 yil, 15 yil ichida maktabda bir predmet sifatida, maktabda bir mazmun sifatida o'qitiladigan bo'ldi yoki Afg'oniston asosiy qonunida bizning tilimiz ham 3-chi til sifatida rasmiyatini qozondi. Ya'ni asosan Afg'oniston o'zbek tilini adabiy til darajasiga ko'tarilish uchun sharoit mana shu oxirgi 20-25 yil ichida vujudga kelgan bu sharoit. Lekin baxtga qarshi mana shunday bir sharoit, o'zbek tilini o'sishi uchun vujudga kelgan sharoitdan biz unumli shaklda hozirgacha foydalana olmaganmiz. Sababi bu xalqimizni savodsizligi bilan tabiiyki izohlanadi. Yoki ayrim yana umuman Afg'onistonda ma'lum sizgaki, fors tili bu butun matbuotda, butun jamiyatda mutlaq hokim til bo'lgani uchun hatto ikkita o'zbek bir birini tanimagan ikkita o'zbek birinchi bor uchrashganda fors tilida gaplashish odat bizga bu o'zbek tilini o'smay qolganligiga yo o'zbek tili millati ichida o'z o'rnini topa olmaganligini sababi ham ko'proq shunga bog'liq bo'lgan.
Afg'oniston o'zbek tilining muammolari nimalardan iborat? Afg'oniston o'zbek tilining rivoji, taraqqiyoti uchun nimalar to'siq bo'lyapti?
Muammo haqiqatan muammo juda katta o'zbek tilini muqobilida katta to'siqlar bor. Birinchidan aytdik, masalan, hozirgacha o'zbek tili maktab tili emas. Sizga ma'lum, bola o'zbek bolasi o'z uy muhitida birinchidan o'zbek tilini o'rganadi. Keyin u maktabda chun o'zbek tili maktab tili bo'lmagani uchun oldinroq aytdik, agarcha bir predmet sifatida o'zbek tili bu yerda o'tiladi, dars beriladi, lekin bu tabiiyki yetarli emas bu. Ya'ni o'zbek bolasi birinchi bor savodni o'zi bilmagan tilda savod chiqaradi. Bu yerda o'zbek bolasi ikkita qiyinchilikka duch keladi. Biri savod o'rganish qiyinchiligi, biri til o'rganish muammosi bu yerda o'rtada bor. Ya'ni agar bola o'z ona tilida savod o'rgansa, u tushungan narsalarni, ya'ni ona tilida o'sha o'zi oldindan til chiqargandan boshlab bilgan, tushungan so'zlari bilan duch keladi. Ya'ni shu narsa ham bizning o'zbek tilimizni nima deydi? O'smaganligiga, o'zbek tilimiz taraqqiy etmasligiga sabab bo'lib kelgan. Bundan tashqari bizda hozir o'zbek milliy adabiyot, milliy matbuoti shakllanmagan. Yo hozir masalan texnologiya asri, sizga ma'lum radiolar bor, yo masalan televizionlar bor. Bularda hozirgacha bizning tilimizni o'rni bo'sh qolib kelyapti. Bu yerda butun hatto masalan televizionlar qurilgan, masalan radiolar, masalan o'zbeklar egasi o'zbeklar tomonidan qurilgan, lekin u o'z maqsadini butun Afg'oniston xalqiga yetkazish uchun o'zbek tilida ya'ni o'sha televizionni o'zbek tilida olib borishni afzal ko'ryapti. Chunki bu yerda endi hozir tijorat asri, ochiq bozor asri, u ona tilini taraqqiy ettirish uchun hech qanday nima deydi, o'zini o'sha televizionida, o'zini radiosida o'z tilini kamroq qo'llayotibdi. Yoki maktabda ham oldinroq ham aytdik, masalan maktablarda biz o'zbek tilimiz mana bu 5 yil 10 yildan beri bir predmet sifatida dars o'tilyotibdi. Ya'ni bu yerda ma'rif tili darajasiga o'zbek tili ko'tarilmayotibdi. Meni nazarimda umumiy asosiy qiyinchiliklar mana shulardan iborat. O'zbek tilini ya'ni munosib shaklda o'smaganligi, munosib shaklda taraqqiy etmaganligi sababi ko'proq shunga bog'liq. Ya'ni bu yerda ya'ni birinchi til darajasida ko'tarilmayotibdi o'zbek tili va sabablarini ham men hisoblab chiqdim.
O'z bilasiz, O'zbekistonda o'zbek tili necha yillardan beri, ko'p yillardan beri o'sha me'yoriy darajaga ko'tarilgan. Biz O'zbekiston o'zbek tilini o'sha hozirgi me'yori bilan qabul qila olamizmi? Chunki agar qabul qilsak, biz me'yorilashgan bir til egasi bo'lamiz. Sizning fikringizcha, O'zbekiston o'zbek tilini Afg'oniston o'zbeklari ko'tara qabul qila oladilarmi?
Bu yerda bir ta narsa bor, agar bir tilshunoslik nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, ya'ni tilning birinchi vazifasi bu kishilar orasidagi o'sha aloqa vositasi. Aloqa vositasi. Ikkinchidan tabiiyki til tafakkur vositasi ham. Ya'ni tafakkur aloqa vositasi deganda bu jamiyat bilan ko'proq bog'liq bo'ladi. Agar tafakkur vositasi bu deganimizda bu ko'proq o'sha bitta shaxsning o'zi bilan tegishli holat bo'ladi. Chunki tafakkur ko'proq o'sha shaxsning o'ziga bog'liq narsa. Endi agar biz oladigan bo'lsak, ikkala biz so'zimizni boshida aytdik, ikkala tilni farqi ko'proq so'z masalasida dedik. Ya'ni grammatikada ikkala til orasida farqlar uncha katta emas. katta emas. Endi hozir biz O'zbekistondagi o'zbek tilini oladigan bo'lsak, u yerda bepoyon ruscha so'zlar, hatto nima deydi, baynilmilal so'zlar ham deylik, ingliz tilidan, deylik, fransuz tilidan, italyan tilidan, boshqa avropa tillaridan kirgan so'zlar ham ruscha talaffuz bilan o'zbek tiliga qabul bo'lgan O'zbekiston o'zbek tilida. Endi biz bu narsani to'g'ridan to'g'ri, ya'ni o'sha baynilmilal so'zlarni yo ruscha so'zlarni biz o'sha ruscha talaffuz bilan biz xalqimizga agar buni beradigan bo'lsak, biz hech qanday manfaat ko'rmaymiz. Birinchidan, biz tilimizni talaffuzini urg'u masalasi to'g'ri kelmaydi. Ya'ni ruscha so'zlar tabiiyki o'sha ruscha talaffuz bilan, ruscha urg'u bilan aytiladi. Bizning tilimiz esa rus tiliga hech qanday begona. Rus tili uchun biz qanday qilib O'zbekiston tiliga, O'zbekistondagi o'zbek tiliga kirib borgan ruscha so'zlarni aynan ruscha talaffuz bilan biz qabul qila olmaymiz? Biz xususan mana shu so'zlarni, nima deydi, ruscha so'zlarni yo rus tili orqali kirgan o'sha baynilmilal so'zlarni biz talaffuzini o'zimizga moslashtirishimiz, ya'ni bu juda zarur narsa, chunki biz rus tilini bilmaymiz. Ikkinchidan, baxtga qarshi O'zbekistonda mana shu 100 yil davomida o'zbek tiliga nisbatan biroz nima deydi, diqqatsizlik yuz bergan so'z qabul qilish masalasida. Biz ayrim forscha so'zlarni, ayrim arabcha so'zlarni buzilgan shaklda qabul qilganmiz. Biz chunki bu yerda biz fors tili ne biz bilganimiz uchun yo arab tilini bilganimiz uchun buzilgan, u yerda buzilgan shaklni biz to'g'ridan to'g'ri tilimizga qabul qila olmaymiz. Masalan, biz agar oladigan bo'lsak, masalan, baralla so'zini. Aslida biz bilamiz, bu arabcha barmalo so'zidan, ya'ni ochish, ochiq aytish yo oydin degan ma'nolarni bildiradi. Ya'ni baralla aytdim, ochiq aytdim ma'nosida. Endi bir bizga baralla so'zi, o'zbek tiliga qabul bo'lgan baralla so'zi bu yerda bizning shevalarimizda ham yo'q, lahjalarimizda ham yo'q. Uni zo'rdan tilimizga kiritish, menimcha, bu savob o'rnida ko'proq bizga gunoh keltirishi ko'proq nima. Ya'ni u hech qanday etimologiya nuqtai nazaridan bizga tegishli so'z emas-ku. Ya shunga o'xshagan zimziyo so'zi, forscha simsiyo yo siyo so'zini buzilgan bir ta shakli. Yoki bafurja so'zini agar oladigan bo'lsak, bu hech qanday bu turkiy o'zbekcha so'z emas. Bu balki bafursat, fursat so'zini buzilgan bir ta shakli. Men bunga ham tarafdor emasman. Masalan, o'zbek tilida hozir o'sha adabiy me'yor deb sanalgan mana shu buzilgan forscha, arabcha so'zlarning shu buzilgan shakli bilan qabul bo'linishini men tarafdori emasman. Bu bizni tilimizni buzadi, bizni tilimizni nima deydi, jonlashtiradi. Men bunga qarshiman bu narsaga.
Alifbo masalasiga o'tsak, arab alifbosi o'zbek tili uchun munosib emas deyilyapti. Biz qanday qilib lotin harfiga o'tolamiz? Qanday qilib kiril harfiga o'tolamiz? Nega o'tolmayapmiz?
Haqiqatan sizga ma'lum, har bir tilni o'zini o'sha fonetik xususiyati bo'ladi. Uni tovushlarini ifodalash, biz agar ummiy oladigan bo'lsak, har bir tilni tovushini 100% biz uni yozuvda bera olmasligimiz mumkin. Lekin alifbo juda muhim narsa til uchun. Chunki biz hozir O'zbekistonda rus alifbosi yo kiril alifbosi bir paytlar nima bo'lgan, qo'llanilgan, yo hozirgi kunda lotin alifbosiga o'tilgan, ya'ni lotin alifbosi yoki rus kiril alifbosi o'zbek tilidagi o'sha fonetik nimalarni biroz osonlashtirgan, talaffuzni osonlashtirgan. Xo'sh, bolalarga, maktab bolalariga o'rgatish masalasini osonlashtirgan. Bu albatta juda, ya'ni kerakli narsa. Arab alifbosi azaldan turkiy tillarga 100% mos kelmaydigan alifboligini buni olimlarimiz, buni tilshunoslarimiz, buni hatto o'sha Mahmud Koshg'ari ham bu gapni o'zining Divan Lug'at Turk asarida aytib o'tgan. Bu narsani Uyg'ur yozuvi misolida bu narsani aytgan. Lekin endi alifbo masalasi biz uchun bu siyosiy masala. Bu alifbo masalasi, masalan, nima deydi? 10-15 kishi yig'ilib ki, bundan keyin biz arab alifbosidan voz kechamiz, endi lotinga o'tamiz degan gap emas. Buni bizning sharoitimizda tabiiyki buni siyosiy jihatlari bor, buni davlat miqyosidagi ish, buni toki Afg'oniston o'sha Oliy Majlisidan agar o'tmasa bu narsa u yerda qabul bo'lmasa biz tabiiyki lotinga o'tolmaymiz. Lekin biz o'zimizni o'sha yangi imlomizni yoki o'zbek tilidagi barcha tovushlarni arab yozuvida ifodalash uchun ba'zi bir harakatlar bu yerda bo'lgan. Sizga ma'lum, o'zbek tilidagi oltita unlini ifodalash uchun arab yozuvida faqat to'rttagina shakl bor. Ya'ni bu narsani ifodalash uchun arab yozuvi qodir emas. Shu uchun o'sha mavjud arab harflarini ayrimlariga biz ba'zi bir belgilarni berib, uni biz o'zbek tilidagi xususan unli tovushlarni ifodalash uchun sal bir osonlashtirilgan bir shaklni qabul bo'lgan hozir ham ma'rifda, ya'ni maktablarda, maktab darsliklarida ham oliy o'quv yurtlarida hozir bizni bu yangi imlomiz ishlatilyapti. Biroz ya'ni o'sha talaffuz masalasini osonlashtirgan deb o'ylayman buni.
O'zbek tilining rivoji uchun, taraqqiyoti uchun kimlar hissa qo'shishlari kerak? Masalan, bu quruq yakka şey yozuvchilarni sa'y harakati ham natija bermasligi mumkin. Yana bu, kimlar bunga hissa qo'shishi kerak? Kimlarning hissasi ahamiyatli bo'ladi, foydali, unumli bo'ladi?
Endi Afg'onistonda o'zbek tili, haqiqatan o'zbek tilining ahvoli yani juda yomon yomon holatdaligini biz hammamiz bilamiz. Dalillarini, sabablarini ham oldinroq aytdik. Asosan bu yerda fors tilini hokim bo'lgani, fors tili biz uchun shu hozirda bilasiz ham matbuot tili, ham davlat tili, ham o'quv tili, hamma yerda ya'ni ham butun masalan ko'cha bozorda masalan ko'zis faqat fors tilida yozilgan o'sha lavhalarga, yozuvlarga tushadi. Ya'ni hozirgacha bizning o'zbek tilimiz, ya'ni bu yerda bilamiz, masalan Afg'onistonda Bodg'iston, Badaxshongacha o'zbek xalqi ya'ni ko'pchilikni tashkil beradi. Bilamiz, bu yerda o'zbek tili mutlaq unutilib ketilgan til ham emas. Ya'ni uylarda, ko'chada, bozorda albatta siz o'zbekchani eshitasiz bu yerda. O'zbeklar hozir ya'ni inqiroz yoqasida turmagan o'zbek tili Afg'onistonda. Lekin tilimiz hozirgacha o'z o'rnini topib bu yerda bir adabiy til darajasida ko'tarilmagan bir til hisoblanadi. Buni bilamiz. Buni taraqqiyoti uchun nimalar kerak degan savolingiz endi qiziq savol. Albatta, tilni taraqqiyoti uchun, adabiy tilni umumiylashtirish uchun yagona marja, yagona manba bu maktablar hisoblanadi. Men darom aytdik, Afg'onistonda hozir bizning o'zbek tilimiz bitta predmet sifatida o'qitiladi. Ya'ni ma'rif tili darajasiga ko'tarilmagan. Ya'ni qachonki davlat bu narsani, bu ruxsatni o'zbek bolalariga beradigan bo'lsa, bizning tilimiz maktab tili darajasida agar ko'tariladigan bo'lsa, bu tilimiz umumiylashadi, ya'ni adabiy tilimiz barcha o'zbek millatiga qaytgan bo'ladi. Bundan tashqari tabiiyki bilamiz, matbuotning katta naqshi bor. Ya'ni yozuvchilarni naqshi katta yoki ro'znomalarning naqshi katta. Umuman oladigan bo'lsak, bu radio, televizionlarni roli juda katta tilning taraqqiyoti uchun, tilning o'sishi uchun, adabiy til o'z o'rnini o'sha bir muayyan bir jamiyatda topishi uchun darovki hisoblab o'tilgan narsalarning naqshi, roli juda katta. Lekin afsuski, aytdik, maktabda ham hozir bizning tilimiz faqat bir predmet sifatida, bir mazmun sifatida o'qitiladi. Tabiiy, bu yetarli emas. Yoki matbuotda aytdik, masalan o'zbek tilida nashrat olib boradigan, o'zbek tilida ko'rsatuv olib boradigan yagona bir televizion bor, Botir televizioni. U ham bizga ma'lum shunday bir frekvensiyaga tushib qolganki, aksariyat bu yerda ko'rolmaydi, ya'ni o'zbeklar yashaydigan joyda uni ko'rish nomumkin bo'lib qolgan. Yoki Afg'onistondagi boshqa televizionlarda ham agar bir kunida yarim soat, bir soat bo'ladigan bo'lsa programlar bor o'zbek tilida, lekin bu yetarli emas. Ya'ni o'zbek xalqini Afg'onistonda o'sha demokratiya sharoitida o'nlab bunday televizionlari, o'nlab radiolari, FM radiolari bo'lishi kerak edi. Va bundan tashqari afsuski hozir ham bizning yozuvchilarimiz, bizning shoirlarimiz o'sha Navoiy davridagidek yo Navoiyni o'sha taassuf bilan tilga olgan Mokamatullo Atayinga aytganidek, hozir ham bizning o'zbek yozuvchilarimiz, o'zbek shoirlarimiz o'z ona tilini qo'yib fors tilida yozish an'analari hozir ham davom etib kelyapti. Bu narsa ham tabiiyki bizni bizning o'zbek tilimizni o'sha munosib taraqqiyotga yo'l topa olmaganligiga sabab bo'lib kelyapti.
Afg'onistonda yoshlarning o'zbek tiliga qiziqishi qay darajada? O'zbek yoshlari o'zbek tiliga qanday qaraydilar?
Endi biz 10-15 yilni agar nazarga tutadigan bo'lsak, hozir o'zbek xalqiga, o'zbek yoshlariga, xususan o'zbek yoshlariga bir qiziqish topilgan, o'zbekcha yozishda bir shavq zavq topilgan. Buni hammamizga ma'lum, buni biz ko'proq hozirgi o'sha Facebook degan o'sha ramziy sahifalarda biz bu narsani juda ko'p ko'ramiz. Ya'ni xatosi bo'lsa ham intilishlar bor o'zbek tilida yozishni yoshlarimizda. Ana endi mana bu narsani davlat bo'lami yo o'zbek xalqini o'sha bir siyosiy lahozdan bir o'z o'rnini topgan o'sha boshliqlar bo'lami, buni bir yo'nalishga solish kerak. Buni bir sistemga solish kerak. Bilamiz, quruq hayajon, quruq hissiyot bu o'tkinchi narsa. Zaman o'tishi bilan so'nib ketishi mumkin bu hissiyotlar. Ya'ni bu hissiyot hozirki masalan yoshlarimizning o'zbek tiliga nisbatan paydo bo'lgan hissiyotini haqida men gapirayotganmanda, agar biz buni bir to'g'ri bir o'zanga sola olmasak, to'g'ri bir yo'nalishga agar buni yo'naltira olmasak, bu zamon o'tishi bilan bu shavq, bu zavqlar hammasi so'nib o'lib ketishi mumkin. Ya'ni biz birinchidan O'zbekistonda minglab unvonda kitoblar chop bo'lgan. Ya'ni alifbo masalasi hozir biz bilan, ya'ni biz bilan Afg'oniston o'zbeklari bilan O'zbekiston o'zbeklari orasida mana shu to'siq bo'lib turgan. Yo tijoriy yo'l bilan ham O'zbekistonda chop bo'lgan kitoblar Afg'onistonga kelmaydi, keltirilmaydi. Masalan, bizni tijorlarimiz ya'ni bekorga pulni sarflab u yerdan kitob tijorat qilmaydi-ku. Modomiki bu yerda ya'ni arab alifbosida bo'lganda bu albatta sal bir bozorni topgan bo'lardi. Ya'ni bu yerda nima qilish kerak meni nazarimda? Yana o'sha mas'uliyat, yana o'sha ish o'zbek xalqini siyosiy lahozdan, iqtisodiy lahozdan bir muayyan bir o'rin egallagan, ya'ni shu muhitda Afg'oniston hududida bir o'rin egallagan kattalarimizning, o'sha buyuk shaxslarimizning harakatlari juda muhim bir ko'rinadi. Lekin biz mana shu 15 yil ichida, 15 yil demokratiya asrida har narsa qilishimiz mumkin. Yuzlab unvon kitoblarni biz chop qilib, tijorat shaklida bozorga chiqarishimiz mumkin. Lekin afsus, bu ishlar haligacha bo'lmagan. Yozuvchi qilgan ishini, ya'ni yozuvchilarimiz ko'proq iqtisodiy lahozdan bir tanglikka duchor. Ya'ni o'zi yozgan narsasini kitob shaklida chop qilib xonadonlarga, o'zbek xalqiga yetkazish qudratiga ega emas. Lekin siyosiy lahozdan, iqtisodiy lahozdan ustun bo'lgan kishilarimiz esa bu narsaga qiziqmaydi. Bizni fojiamiz shu yerda. Hozirgacha o'zbek tilini nima deydi, o'stirish uchun, o'zbek tilini taraqqiyoti uchun hech qanday bir rasmiy bir muassasaga ega emasmiz. Ya'ni bu rasmiy muassasani yo bu rasmiy marjani oddiy xalq qura olmaydi-ku. Yana bu mas'uliyat o'sha bizni siyosiylarimizga, bizni iqtisodiy lahozdan, puliy lahozdan kuchlari yetadigan kishilarimizga tushadiki, ming afsuslar bo'lsin, ular bu narsaga hech qanday ahamiyat bermay kelyaptilar hozirgacha.
O'ziga ma'lum, Afg'onistondan yoshlarimiz Turkiyaga, Eronga, Pokistonga, Hindistonga, boshqa o'lkalarga borib tahsil oladilar, o'qiydilar. Nega O'zbekistonga borib o'qib kelish, O'zbekistonda o'sha o'zbek tili bo'yicha mutaxassislik kasb qilish sharoiti yaratilmagan?
Haqiqatan endi bu narsa taqriban siz savolingiz bilan hal bo'ladi. O'zbek tilini adabiy til darajasida ko'tarish masalasi Afg'onistonda O'zbekiston muhitini yordamisiz bu nomumkin darajadagi bir narsa deb tushunish mumkin. To'g'ri, bizning xalqimizda o'qimishli, oliy ma'lumotli kishilarimiz ko'p. Turkiyada tahsil qilatibdilar yoki g'arbiy mamlakatlarda tahsil qilatibdilar, Hindistonda, Pokistonda, Eronda tahsil qilatibdilar. Lekin ming afsus bo'lsinki, hozirgacha bizning xalqimiz uchun, bizning yoshlarimiz uchun O'zbekiston darvozasi yopiq, ochilmagan. Buni sababini, ya'ni biz O'zbekiston tomoniga yuklashga haqli emasmiz. Ya'ni asosan Afg'oniston davlati tarafidan hech qanday meni nuqtai nazarimdan harakat bo'lmayapti. Ya'ni Afg'oniston davlati mana shunday bir talab bilan murojaat etishi kerak O'zbekiston tomonga. Masalan, agar biz yilida o'zbek tili bo'yicha yilida 50 ta talaba agar jo'nata olsak O'zbekistonga, jurnalistika bo'yicha, o'zbek jurnalistikasi bo'yicha agar biz 20 ta, 15 ta 15 ta 20 ta talaba agar jo'natish qudratiga ega bo'lsak, biz ko'rasizki bir 10 yil, 15 yil, 20 yil ichida biz tilimizni o'rnini o'z xalqimizni ichida, o'z muhitimizda, ya'ni Turkistonimizda topgan bo'lamiz. Lekin afsus, meni hozirgi sharoitda Afg'oniston davlati tomoniga meni murojaat qilib aytgan so'zim shuki, lutfan ular mana shu O'zbekiston tahsil uchun, o'qish uchun, biz xalqimiz uchun, yoshlarimiz uchun yopiq bo'lgan O'zbekiston eshiklarini ochishga harakat qilishlarini men jiddan iltimos qilardim ulardan.
Ko'pdan ko'p sizga tashakkur, rahmat. Vaqt ajratib, biz bilan suhbatga hozir
Salomat
bo'lganingiz
bo'ling,
uchun.
sog' bo'ling. Sizga ham yutuqlar tilayman, muvaffaqiyatlar tilayman. Sog' bo'ling.